Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Justiina ja Pauliina ja tää on huorapuutarha.
Moi, ja mun vuoro puhuu ensin. Jop. Ja mä oon innoissani, koska mulla on tässä jaksossa taas kuuntelijatoive. Tai toki tää on myös semmonen, mistä mä oon itekin halunnut puhua jo pitkään, mut sitten nyt joku just toivoi sitä myös silleen pari viikkoa sitten. Ja mä olin silleen hyvä ajoitus, koska tässä jaksossa mä aion puhua Ted Kaczynskistä, eli The Unabomberista, joka on terroristi, jonka jäljittämisen FBI on käyttänyt eniten rahaa koskaan. Et vieläkään kukaan rikollinen ei ole tullut FBIlle yhtä kalliiksi kuin Ted Kaczynski. Et parhaimmillaan sen kiinniottamiseen omistetussa yksikössä oli 150 työntekijää, mikä on niinku vieläkin se suurin määrä. Ja Kaczynski on tosiaan tunnettu siitä, että se lähetti useita kirjepommeja miltei 20 vuoden ajan, ja sitten se kirjoitti kuuluisen manifestin siitä, miten teknologia tulisi tuhoamaan maailman. Ja me puhutaan sitten sitä manifestista vielä lisää kohta. Mutta Theodore Kaczynski syntyi toukokuussa 1942 Chicagossa, Illinoisissa. Meillä on ollut aika paljon kaikkea Chicago-rikoksia.
Se on no semmoinen niin, pahaiden pesä.
Ehkä sillä vaan tapahtuu tosi paljon. Mm. Joka tapauksessa Ted Kaczynski oli tosi älykäs lapsi. Se menestyi koulussa erittäin hyvin. Niin hyvin, että se lopulta hyppäsi yli pari luokkaa. Ja itse asiassa hyväksyttiin 16-vuotiaana Harvardin yliopistoon. Mm. Silleen, miten mä tein 16-vuotiaana? En mitään, mistä voisi puhua julkisesta podcastissa. Kaczynski oli lapsena hiljainen ja semmoinen vähän niin kuin vanha sielu. Et monet koulukaverit kuvailee, että se oli älykkäin ihminen, jonka ne on koskaan tavannut, mutta sitten sosiaalisesti vähän syrjää vetäytyvä ja ei nyt välttämättä niin kuin mitenkään sille kiusattu, mutta oli vaan sille omissa oloissaan. Mm. Ja sitten siellä Harvardissa Kaczynski osallistui tähän kuuluisaan psykologiseen kokeeseen, koska mitään vuosina 1959-1962 Harvardissa työskennellyt psykologi Henry Murray johti semmoista psykologista koetta, jota on myöhemmin kuvailtu, että se oli niin kuin tarkoituksellisesti brutaali ja niin kuin, että ei semmoista nykyään enää järjestettäisi. Et siinä kokeessa koehenkilöitä, joiden joukossa oli myös 17-vuotias Kaczynski, pyydettiin kirjoittamaan esseitä, joissa ne kuvaili niiden henkilökohtaista maailmankuvaa ja toiveita. Ja sitten ne esseet annettiin asianajajalle, jonka tehtävä oli vaan niin kuin vähätellä ja kumota sen esseen kirjoittajan toiveita ja uskomuksia niin brutaalisti ja henkilökohtaisesti kuin mahdollista. Ja sitten mitattiin niiden koehenkilöiden niin kuin reaktioita ja myös sitten niille koehenkilöille näytettiin ne niiden omat reaktiot myöhemmin uudelleen. Eli sitten jos ne reagoi siihen jotenkin vihaisesti vaikka, niin sitten joutui vielä katsomaan sen oman reaktion nauhalta. Ja niin kuin
mut mikä tämä pointti oli tässä?
No, se on vähän epäselvä, että kun monet on just sitä mieltä, että ei se oikeastaan niin kuin ollut mitenkään merkittävä testi muuten kuin siltä osalta, että ilmeisesti siinä traumatisoitu sitten osa näistä koehenkilöistä.
No siihen aikaan tehtiin vähän, eikö se vankilakoekin ollut johonkin noihin aikaihin? Niin.
Joo, ja siis tämä koe kesti 3 vuotta, eli 3 vuoden ajan joka viikko asianajaja vähätteli ja haukkui Kaczynskiä käyttäen aseena näitä tosi henkilökohtaisia esseitä, jotka se oli kirjoittanut. Ja siis tämä koe on laittanut liikkeelle vähän semmoisia salaliittoteorioita, koska jotkut uskoo, että se oli osa sitä projekti MK Ultraa, mikä oli niin kuin CIA ensin mielenhallintakoeprojekti, missä oli sitten vähän tämmöisiä epäeettisiä testejä. Mutta sitä ei ole koskaan vahvistettu virallisesti, että oliko se osa sitä, koska sitä johti siis kuitenkin vain niin kuin professori sieltä yliopistolta. Monet uskoo, että tämä koe vahvisti sitten Kaczynskin negatiivista kuvaa yhteiskunnasta ja muista ihmisistä. Ja mä voin kyllä uskoa sen ihan täysin, että
no joo, ei sillä mun mielestä ole mitään väliä vaikka silleen, että okei, tämä on vaan tämmöinen koe, mutta sä kumminkin osallistut siihen niin kuin, ja sä oot siinä niin, kuin niin mukana, että totta kai se vaikuttaa.
Mm. Sitten Harvardin jälkeen Kaczynski jatkoi opiskelua ja 25-vuotiaana se oli suorittanut tohtorin tutkinnon matematiikasta ja oli yksi lahjakkaimmista opiskelijoista yliopistohistoriassa. Ja sitten se alkoi myös opettaa semmoisena avustajaprofessorina, mutta sitten siinä se oli aika huono, eikä se niinku ilmeisesti viihtynyt siinä ollenkaan.
Tämä on silleen, mitä itse teen 25-vuotiaana.
Niin.
Mutta musta tuli Unabomberia, joten
niin, jotain sentään.
Niin.
Sitten se tosiaan ei viihtynyt siellä opettajana ja sitten se erosi työstä ilman mitään selitystä vuonna 1969. Ja pian sieltä yliopistolta eroamisen jälkeen Kaczynski muutti sitten mökkiin keskellä ei mitään Lincolnissa Montana osavaltiossa. Ja tämä on sitten se hetki, kun se pikkuhiljaa menettää otteen todellisesta maailmasta. Mm. Että ensin se asuu vaan erakkona ja halusi tulla toimeen täysin omillaan, eli sille ilman sähköä, ilman juoksevaa vettä, mikä on vielä täysin okei. Mutta sitten se alkoi paheksua muun yhteiskunnan tapaa tuhota luontoa niin pahasti, että se alkoi sapotoida läheisiä rakennusprojekteja, mikä on vähän vähemmän okei, mutta vieläkin riippuu ehkä sitten omasta hippiyden määrästä, että onko kuinka okei tai kuinka ei okei tämä on. Mutta sitten vuonna 1978 Kaczynski tuli siihen tulokseen, että ainut toimiva tapa taistella ihmisyyden pahuutta vastaan oli väkivaltainen vallankumous. Se halusi aiheuttaa niin paljon jännitettä yhteiskunnassa, että ihmiset alkaisivat kapinoida systeemiä vastaan ja muuta semmoista, että jos on koskaan lukenut niin kuin terroristin manifesteja, niin ne on aika samanlaisia just, että ihmisten pitää nousta systeemiä vastaan ja semmoista. Ja sitten niinpä vuosien 78 ja 95 välillä Kaczynski postitti yhteensä ainakin 16 itse tekemänsä pommia. Ne pommit oli kaikki erilaisia ja vaihteli vaarallisuudeltaan, mutta ne oli kaikki huolellisesti valmistettuja. Ja sitten Kaczynski muun muassa varmisti, että siitä ei jäänyt koskaan sormenjälkiä niihin pommeihin. Ja sitten se laittoi sinne kaikkia erilaisia niin kuin nimikirjaimia, niin kuin ei omia nimikirjaimia, vaan kaiverti vaan niin satunnaiset nimikirjaimet.
Niin, että et se hämäisi sillä.
Niin, että se johtaisi niin kuin poispäin itsestään niitä. Ensimmäiset pommit Kaczynski lähetti Northwesternin yliopistoon, missä ne ensin vahingoitti ensin turvamiestä ja sitten toisella kertaa opiskelijaa, mutta kukaan ei kuollut. Ja sitten yhden pommin Kaczynski onnistui saman lentokoneen kyytiin, mutta sitten siinä oli joku virheellinen mekanismi siinä pommissa, että se ei koskaan räjähtänyt, vaan se pelkästään vapautti savua, mutta sitten aiheutti kuitenkin koneen hätälaskun. Ja jos se olisi räjähtänyt se pommi, niin sitten se olisi luultavasti niin kuin tappanut kaikki sinne koneessa olleet. Ja sitten lentokoneen pommittaminen on liittovaltiotason rikos, mikä tarkoittaa, että tässä vaiheessa FBI alkaa sitten jahdata Kaczynskia. Ja ne antaa sille tämän Unabomber-lempinimen, ja se tulee tosiaan sanoista University and Airline Bomber, eli niin kuin yliopisto- ja lentoyhtiöpommittaja. Mutta sitten Kaczynski ei itse ikinä käyttänyt niin kuin sitä itsestään, että se oli vaan tämä FBI-koodinimi.
Että se ei sitten halunnut itse, niin kuin, tai siis se halusi huomiota, mutta ei sitten halunnut, että se olisi sille joku lempinimi.
Niin, musta tuntuu, että se oli ehkä vähän liian silleen cool ja semmoinen asiallinen millekään tämmöiselle lempinimelle.
Okei.
Mutta sitten pommien ensimmäinen kuolouhri oli joulukuussa 1985, semmoinen kuin Hughes Crutton, joka omisti tietokonekorjaaman Sacramentossa Kaliforniassa. Ja se menehtyi, kun Kaczynskin lähettämä sirpalepommi räjähti sen kaupan parkkipaikalla. Ja sitten Kaczynski lähetti myös toiseen tietokonekorjaamaan samanlaisen pommin, ja sitten senkin omistaja loukkaantui vakavasti. Ja nämä jotenkin siis se ei tuntenut ollenkaan näitä ihmisiä, se oli vain koska ne omisti tietokonekorjaamoita.
Niin, että no, sä oot joku ihan siis tavan tallaaja ja yrität niinku tehdä normaalia työtä, niin sitten.
Niin, niinpä.
Ja muutenkin sirpalepommi kuulostaa siltä, että ei ole ehkä paras niinku.
Ei, ja siis nämäkin, siis tämä just kanssa, tämä toinen omistaja, joka loukkutui vakavasti, niin siinä oli vissiin, oliko se 200 niin kuin naulaa tai sirpaletta oli sen kehossa sen jälkeen. Että nämäkin siis, vaikka nämä selviää hengissä, niin nämä on silti niin kuin aika kauheita. Sitten tämän jälkeen Kaczynski piti taukoa. Siis tiettävästi se ei 6 vuoteen lähettänyt yhtään pommia, mutta ei ole ihan varma, että miten se teki elämällään tässä välissä. Mutta sitten vuonna 1995 se palaa taas lempiaktiviteettinsa pariin ja lähettää kirjepommia eri yliopistojen professoreille. Tässäkin kohteet loukkaantuu, osa sille aika vakavasti, mutta ei yhtään kuollu uhria. Kunnes sitten seuraavana vuonna Kaczynskin pommi murhaa sellaisen yritysjohtajan kuin Thomas J. Mosser. Kaczynski lähetti New York Timesille nimettömän kirjeen, jossa kertoi murhanneensa Mosserin, koska sen firma auttoi Exxonia puhdistavan maineensa. Ja siis jos et muista, niin Exxon on siis niin kuin maailman suurin öljyn tuottaja ja myyjä. Ja sitten tuossa kasarin lopussa siellä niiden öljylautalla Alaskassa oli semmoinen iso öljyvuoto. Ja sitten tämä Mosserin firma jotenkin auttoi sitä sitten puhdistamaan sitä mainettaan. Ja siis Exxonillahan menee vieläkin ihan hyvin täältä top 10 niin tuottelijaimmista firmoista, että ei se hirveästi sen mainetta pilannut. Ja sitten seuraavana vuonna kirjepommit vaatii vielä niiden viimeisen, eli kolmannen uhrin, kun Kaczynski murhasi kalifornialaisen metsäfirman toimitusjohtajan. Eli taas niin kuin sen firman takia tai niin yrityksen toimien takia sitten joutui kohteeksi joku siellä miten johtavassa asemassa oleva. Ja sitten noiden iskujen jälkeen Kaczynski lähetti useaan eri sanomalehteen ja mediataloon 35 000 sanan mittaisen manifestin ja vaati, että se julkaistaan. Tässä oli ensin vähän keskustelua, että pitäisikö sitä julkaista vai ei, koska totta kai sitten saa sitä huomiota, mitä se haluaa. Mutta sitten FBI suositteli, että julkaistaan, jotta varmistetaan yleinen turvallisuus, koska niillä ei ollut vieläkään mitään ideaa, että kuka se pommittaja on.
Ja,
sitten myös koska, että olisi mahdollista, että joku manifesti lukenut tunnistaisi sen perusteelle tekijän. Mikä on kans silleen.
Totta. Mitä, oliko siinä manifestit jotain, että jos te ette julkaise, niin sitten lisää pommeja lähtee liikenteeseen?
Joo, mutta sitten se kyllä myös vaatii, että senkin jälkeen, kun se julkaistaan, niin se saisi vielä yhden pommin lähettää. Mutta joka tapauksessa sekä The New York Times että Washington Post julkaisi manifestin syyskuussa 1995. Ja sitä koko manifestia mä en todellakaan ala tässä lukemaan, mutta siis Kaczynski siinä ennusti, että teknologinen kehitys tulee johtamaan geenimanipulointiin, mielenhallintaan ja niin kuin tekoäly ottaa vallan ja lopulta siihen, että ihmiset tulee niin kuin palvelemaan teknologiaa eikä toisinpäin. Sitten se myös kritisoi poliittista vasemmistoa, feministejä, ihmisiä, jotka ajaa seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia. Tavallaan iso osa tästä manifestista kuulostaa siltä, että se olisi voitu kirjoittaa tänäkin päivänä, mutta sitten se olisi vain julkaistu jossain netin keskustelupalstalla eikä The New York Timesissa.
Mä rupesin miettimään, että entä jos joku vaatisi, että niin kuin julkaistaan joku tämmöinen kauhean manifesti nyt, niin voisiko se, tai että muuten jotain kamala tapahtuu, niin menisikö se läpi?
Niin, mä en oikein tiedä. Ja siis tässäkin ihan ensimmäinen Unabomberin manifestin, kun se lähetti sen, niin ensimmäisenä sen aikoi julkaista Penthouse. Ja sitten Kaczynski oli silleen, en mä halua tämmöisen roskalehteen mun manifestiin. Niin sitten mä ajattelin jotenkin just semmoinen olo, että ehkä joku Rolling Stone tai ehkä Playboy saattaisi olla semmoinen, joka saattaisi julkaista jotain, koska niillä on välillä ollut vähän, siis mun mielestä Rolling Stone on välillä ollut vähän semmoinen ihan noin murhaaja ja semmoisiakin välillä liikaa. Mä en tiedä, miksi mä heitän shadea tässä Rolling Stoneille, mutta... Mutta niin, ja siis reiluuden nimissä pitää kyllä mainita, että ei Kaczynski tykännyt konservatiiveistakään, koska ei se tykännyt niinku kenestäkään, joka eli osana modernia yhteiskuntaa. Että ylipäätänsä manifesti oli vaan tosi pessimistinen kuvaus tulevaisuudesta. Ja siis joo, mä tiedän, että osa näistä ennustuksista on käynyt toteen, mutta sitten jokainen, joka uskottelee itselleen, että Kaczynski on joku suuri profeetta, niin huijaa itseään. Että samalla tavalla kuin joku Black Mirror, niin ei se ole niinku, ei Charlie Brooker ole mikään profeetta, vaikka se osaa ennustaa, että joo, teknologia on aika paha asia. Musta tuntuu, että välillä jotkut...
Kun lähettelee pommeja ja tappaa ihmisiä, niin ei niinku niin. Ole kyllä mikään profeetta.
Niinpä, ja siis kun aina on ihmisiä, jotka on semmosia, mä tiedän, neoludiitteja ja haluaa asua vaan jossain erakkona kaikesta.
Niin, no antaa mennä. Mene sinne metsämökkiin ja asu siellä, äläkä lähettele pommeja ihmisille.
Ja niin kuin tosiaan mä mainitsin, että yksi syy, miksi FBI suositteli, että tämä julkaistaisiin, oli se, että joku voisi tunnistaa kirjoittajan sen perusteella. Ja niin kävi. Tämä Kaczynskin veli David luki manifestin New York Timesista ja sitten se kirjoitustyyli vaikutti tutulta. Ja olikohan se sen Davidin vaimo, joka oli kanssa silleen, että hei Aro, mitä sun veli on ehkä Unabomber. Ja sitten kun sieltä perheen vanhasta kotitalosta löytyi vielä kirjeitä, joita se Ted oli kirjoittanut paikallislehdille ja niissä oli käytetty tosi samanlaista termistöä ja kieltä kuin siinä manifestissä, niin sitten David oli aika varma, että sen veli oli pommitusten takana. Mutta se kuitenkin halusi suojella veljen FBIltä, koska sitä pelotti, että se niinku väliintulo voisi johtaa loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan, koska FBIlla oli pari vuotta aiemmin ollut se, oliko se Waco County vai mikä, missä oli niinku kuollut niinku tekijät sitten siinä, kun oli vaan niinku yritetty ottaa ne haltuun.
Joo.
Niin sitten tämä David palkkasi ensin yksityisetsivän seuraamaan Tedin liikkeitä, ja sitten tämä yksityisetsivä kuitenkin lähetti niitä aiemmin löytyneitä kirjeitä käsiala-analyytikolle, joka sitten lähetti niitä eteenpäin FBI-leivissä olleelle lingvistiikan asiantuntijalle. Ja no, lopulta kävi niin, että FBI otti yhteyttä David Kaczynskiin ja kertoi, että ne haluaa tietää sen veljen sijainnin ja alkoi sitten valmistella kotietsintälupaa Ted Kaczynskin mökkiin. Että ei se Davidin niinku salassa pitäisi oikeastaan onnistunut. Se, kai se on niinku oikeastikin vaan halusi varmistaa, että se varmasti on niinku teidän ennen kuin se syyttää niinku veljensä.
Niin. Jos se muutenkin se varmaan tiesi siinä mielessä, että sen veli on aika erikoinen tapaus. Että jos se olisikin ollut syytön ja sitten yhtäkkiä sen mökkiin tulee joku hirveä kasa FBI-agentteja, niin mitä siinä on sitten käynyt?
Niin ja just semmoinen rynnäkkö ja sitten vielä loukkaantuu tai kuolee siinä, niin. Että se tässä vissi oli taustalla. Mutta tosiaan ne saa sen kotietsintäluvan sinne mökkiin. Ja sitten Kaczynski pidätetään huhtikuussa 1996 sen omassa mökissä, mistä se löytyi, oliko se sille epäsiistissä tilassa. Mutta sitten mä sanoin, no niin, jos se elää siellä erakkona, niin eikä siinä. Sitten mökiltä löytyi myös päiväkirja 40 000 sivun edestä, joissa yksityiskohtaisesti kuvailtiin rikoksia ja niitä pommeja. Ja sitten sieltä löytyi myös yksi valmis lähettämätön pommi. Että ei ollut sitten silleen...
Oliko sitten tiedot, mihin se oli menossa?
Ei kai ollut. Sitten ennen oikeudenkäyntiä Kaczynski kieltäytyi syyntakettomuustutkimuksista, mutta sitten se myöhemmin yritti itsemurhaa, kun se oli pidätettynä, ja sitten se pakotettiin psykiatriseen hoitoon, ja sillä diagnosoitiin paranoidiskitsofrenia, mikä ei varmaan tule yllätyksenä kellekään. Ja sitten tämä diagnoosi johti siihen, että Kaczynski välttyi kuolemantuomiolta, vaikka se niinku itse ei olisi halunnut sitä syyntakettomuutta. Ja sitten tämä Kaczynskin skitsofrenia on tosi kiistelty pointti, koska jotkut on sitä mieltä, että se Kaczynskin veli tarkoituksella halusi maalata sitä kuvan skitsofreenikkona, jotta se välttyy siltä kuolemantuomiolta. Mutta Kaczynski itse tiesi, että ihan sama mitä se tässä vaiheessa tulee tekemään, niin sen puolustusasianajat tulee oikeudenkäynnissä hakemaan sitä syyntakettomuutta. Että se oli aiemmin halunnut myös edustaa itseään oikeudenkäynnissä, mutta sitten oli evätty se.
Okei. Okay.
Ja sitten se
tiesi, että... Se kyllä vaikuttaa semmoiselta, että se haluaisi.
No joo, älä. Ja sitten kun sillä oli tosiaan se skitsofrenia-diagnoosi, niin sitten tiesi, että tulee se syyntakeettomuus siis joka niin. tapauksessa.
Oliko se sitten vähän pettynyt siihen, kun ehkä se ajattelee, että se vie jotenkin sieltä sen sanomalta, mitä se itse halusi levittää jotenkin vähän niin kuin sitä pohjaa tai niin kuin sitä, että se ei ole ehkä niin voimakas tai jotenkin
joo, semmoinen... Joo, siis toi niin kuin... suoraan, mitä se vieläkin tähänkin päivään se sanoo, että okay. koko se sen diagnoosi on vaan niin kuin poliittinen siirto, millä yritetään viedä pohja siltä sen sanomalta.
Ehkä se olisi halunnut kuolemantuomioon, että se olisi ollut jotenkin semmoinen tosi niin kuin dramaattinen ja niin, saanut varmaan. Enemmän ehkä vielä huomiota.
Jep, mutta oli miten oli, tammikuun 22. päivä, vuonna 1998. Kaczynski myönsi syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin ja sai 8 elinkautista ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Ja sitten alkuaikoina siellä vankilassa Kaczynski oli eristyksessä 23 tuntia vuorokaudessa. Mutta sitten kun se pääsi liikkumaan enemmän sellinsä ulkopuolelle, niin se sai paljon ystäviä. Muun muassa Timothy McVeigh, joka tappoi 168 ihmistä Oklahoman pommituksessa vuonna 1995, oli sen hyvä ystävä. Mutta sitten toki toi McVeigh teloitettiin vuonna 2001. Niin sitten
no mutta kiva sillä, että voi tällä niinku bondailla.
Tällaisesti. Niin, muiden terroristien
niin. kanssa.
Nykyään 77-vuotias Kaczynski on vieläkin satavarma siitä, että sillä ei ole skitsofreniaa, nimenomaan, että se on poliittinen diagnoosi. Ja se uskoo manifestinsa vieläkin ja kirjoittaa usein faneilleen vankilan ulkopuolella. Mm. Et vuonna 2016 Kaczynski kirjoitti semmoisen päivitetyn version manifestistään kirjeenvaihdossa jonkun yliopistoprofessorin kanssa, jossa se nyt käsitteli myös internettiä, vaikka myöntääkin, ettei ihan täysin ymmärrä sitä.
No mä olisin just kysyä, että eikö se ole pikkasen niin kuin pihalla tästä nykyään?
Joo, siis mun lempikohta oli, kun se kirjoittaa, minulla ei ole mitään ideaa, mikä YouTube on. Siis se olisi sulosta, jos kyseessä ei olisi terroristi ja murhaaja. Ja siis tosiaan nämä kirjat löytyy, jos googlettaa Ted Kaczynski Letters, varmaan 2016 kannattaa ottaa siihen perään, että saa ne uusimmat, niin niistä löytyy niin kuin skannaukset netistä.
Mä jotenkin niin kuin tajunnut, että sekin on vieläkin elossa.
Joo. Ja mitäs muuta? No Kaczynskin mökki takavarikoitiin valtion toimesta. Ja se on nykyään esillä museossa Washingtonissa. Että jos menee sinne päin, niin voi olla ihan hauska nähdä.
Veikkako mökin?
Joo, joo. Ja sitten niitä kirjoituksia myös. Mutta niitä kirjoituksia huutokaupattiin osaa. Ja sitten uhreille meni niinku niistä rahoista osa.
Joo.
Ja sitten just toi se veli David on ollut yhteydessä niihin niinku Tedin uhreihin, jotka on hengissä ja... vaihtanut niiden kanssa kirjeitä. Että muutenkin mä oon vähän säännittänyt sen veli, kun se teki kaikkensa ensinnäkin, että tää Ted säilyy hengissä. Ja sitten se vielä niin kuin pyytelee anteeksi sen veljensä tekoja vähän silleen koko ajan. Ja sitten Kaczynski itse on vähän silleen, ei, minun manifestini on vieläkin oikea. Tosin nykyään niissä uudemmissa kirjassa ei kai kehota enää väkivaltaan samalla tavalla kuin siinä ensimmäisessä.
Onko ne tekemisissä vielä ne veljekset?
En mä tiedä, kyllä mä oletan, että on, koska jos se niin paljon välitti siitä... Niin. Ennen kuin se joutui vankilaan, niin olisi outo, jos se myös lopettaa sitten sen yhteydenpidon. Mutta joo, mä haluan tähän loppuun vielä olla silleen, että älkää faniittako Kaczynskiä. Musta tuntuu, kun siis on olemassa ihmisiä, jotka vertaa sitä johonkin Henry David Thoreauhun, ja sitten mä oon silleen, niin no toinen on silleen lahjakas kirjailija ja toinen on terroristi.
Niin.
Ja niin kuin sitten
niillä... Yläinen semmoinen hyvä nyrkkisääntö mun mielestä on, että älkää faniittako terroristeja.
Niin. Että ei se ollut mikään profeetta oikeasti. Voi katsoa Black Mirroria ja olla silleen, vau, samoja ajatuksia, mutta ei tarvitse kenenkään kuolla.
Niin.
Nyt kun mä sanon tälleen, niin kohta joku silleen Black Mirror-murhat.
Yes.
Okei, okay.
Joo.
Sekasiskistä.
Okei, okay, siirrytäänkö sitten mun keissiin?
Joo.
Mä puhun tänään Robert Maudslaystä, joka sai lempinimen Hannibal the Cannibal. Muun muassa sen lempinimen. Eli siis Robert John Maudsley on brittiläinen sarjamurhaaja, joka tappoi 4 ihmistä. Ja mä en ainakaan koskaan aiemmin kuullut tästä. Ja se sai elämänsä aikana tosiaan useamman lempinimen tekemisen murhiin liittyen, mutta tunnetuin on se kannibaali Hannibal. Koska sillä oli, sen tapauksessa oli monia yhtäläisyyksiä Hannibal Lecteriin. Mutta Thomas Harris on mun mielestä sanonut ihan suoraan, että tämä Maudsley ei ollut yksin inspiraatioista tuohon Hannibal Lecterin hahmoon. Okay. Vaikka moni on sanonut, tai moni on niin kuin ollut sitä mieltä, että niissä on niin paljon yhtäläisyyksiä, että täytyy olla, mutta sillä oli ihan eri ihmiset sen inspiraationa. Robert Maudsley syntyi 1953 Liverpoolissa ja se oli yksi 12 lapsesta. Ja siinä vaiheessa, kun lapsia oli vasta 4, niin kaikki ne lapset sijoitettiin orpokotiin, koska niiden vanhemmat ei pystynyt huolehtimaan niistä. Ja tämä Maudsley on aina sanonut, että se oli onnellinen siellä orpokodissa, tai se oli joku tämmöinen, se oli niin kuin sanottiin, että se oli Nazareth House, eli ilmeisesti siellä asui nunnia. Niin mä en oikein tiedä, että onko orpokoti oikea.
No kyllä se on varmasti tarpeeksi lähellä.
Niin, mutta kumminkin ne sijoitettiin niinku muualle kuin omaan kotiinsa. Tämä Mosley on niinku aina sanonut, että se oli onnellinen siellä orpokodissa ja sillä oli siellä hyvä olla. Koska sitten kun se Mosley oli jo teini-ikäinen, niin ne vanhemmat halusi kuitenkin ne lapsensa takaisin sinne kotiin. Ja sitten sen jälkeen, kun ne oli palannut sinne kotiin, niin erityisesti tätä Mosleyta alettiin pahoinpitelemään tosi paljon niiden vanhempien toimesta. Ja myöhemmin sen sisaruksetkin, ainakin yksi sen veli on sanonut, että se muistaa sen, että tämä Robert oli niin kuin siinä erityisesti kohteena ilman mitään niin kuin selkeää syytä. Ja sitä pahoinpiteltiin niin paljon, että lastensuojeluviranomaiset sitten vei sen pois sieltä ja se vietti aikaa useissa sijaiskodeissa. Että sitten sen myöhempi teini-ikä oli vähän semmoista sijaiskodista sijaiskotiin menemistä ja alkoi mennä niin kuin huonompaan suuntaan. Sitten kun Mosley oli 16-vuotias, niin se muutti tai ajautui Lontooseen ja se alkoi käyttää tosi runsaasti päihteitä ja yritti itsemurhakin kahdesti, minkä vuoksi se oli myös laitoshoidossa useaan kertaan. Ja näiden laitoshoitojen aikana se oli kertonut usealle lääkärille, että sillä oli pään sisäisiä ääniä, jotka käski sen tappaa vanhempansa. Mutta sitten jostain syystä se Mosley ei kuitenkaan viettänyt mitenkään merkittävän pitkiä aikaa laitoshoidossa, minkä voisi luulla, että viettäisi, jos on niin kuin tosi pahasti päihderiippuvainen ja niin kuin on sanoa suoraan lääkäreillä, että hei, mulla on tämmöisiä ajatuksia, mä kuulen tämmöisiä ääniä mun päässä. Mutta ehkä se oli myös sitten niin kuin sitä aikaa, että...
Niin, koska ei se aina toimi niinkään. Että vaikka kuinka yrittäisi itsekin päästä hoitoon, niin ei sitä välttämättä vaan ole niitä paikkoja.
Mm. Mutta joo, sitten se oli ihan niin kuin myös kodittomana ja niin kuin silleen, että ajautui vähän sinne niin kuin Lontoon kaduille ja se joutui turvautumaan prostituutioon elättääkseen sitten itsensä ja rahoittaakseen päihteiden käytön. Ja sen ensimmäinen uhri oli sen asiakas nimeltä John Farrell, kun Farrell näytti Mosleylle kuvia useista lapsista, joita oli käyttänyt seksuaalisesti hyväksi. Niin Mosley on sitten sanonut, että se joutui raivon valtaan ja kuristi Farrellin kuoliaksi. Okei, murha, mutta en voi sanoa, että tuntuu mitenkään ihan super
niin,
pahalta.
Cool motive, still murder.
Joo, ja tässä vaiheessa on sitten epäselvää, että miten poliisit löysi Mosley tämän ensimmäisen murhan jälkeen. Et on mahdollista, että tämän Farrellin tiedettiin käyneen usein miesprostituoitujen asiakkaana, ja että nämä muut paikalliset prostituoidut olisivat sitten nähneet Farrellin tämän Mosleyn seurassa, ja sitten onnistunut tunnistamaan sen. Mutta joka tapauksessa Mosley tunnusti murhan, ja se todettiin syyntakeettomaksi ja päästettiin Broadmoorin oikeuspsykiatriseen sairaalaan. Siellä Broadmoorissa ollessaan vuonna 1977 Mosley teki toisen murhansa yhdessä toisen potilaan David Cheesemanin kanssa. Ja Mosley ja Cheeseman lukitsi kolmannen vangin, tuomitun pedofiilin, kanssaan samaan selliin ja kidutti sitä miestä 9 tuntia ennen kuin sitten tappoi sen kuristamalla. Ja kun sitten vartijat löysivät tämän tapetun miehen, niin sen kallo oli ilmeisesti särjetty kuin munankuori ja niistä sijoitti lusikka ja osa aivoista näytti puuttuvan. Ja tästä lähti sitten liikkeelle huhu, että tämä Mosley olisi syönyt uhriensa aivoja ja tästä myös se kannibaali Hannibal lempinimi sai alkunsa.
Joo.
Mutta tämä huhu on ilmeisesti kuitenkin väärä ja oikeasti tämä tilanne meni niin, että se... Semmoisesta muovisesta lusikasta oli vaan niinku tehty tämmöinen veitsi, niinku shiv, joka on sitten isketty sen uhrin aivoihin.
Yeah.
Lainausmerkeissä vaan.
Vaan.
Että se ei ollutkaan sitten syönyt niitä aivoja. Ja sitten vaikka tämä Mosley oli Broadmoorissa syyntakeettomuutensa vuoksi, niin se katsottiin kykenevän osallistumaan tämän pedofiilipotilaan murhan oikeudenkäyntiin, missä se tuomittiin taposta. Ja lähetettiin psykiatrisesta sairaalasta Wakefieldin vankilaan, joka oli siis niin kuin tämmöinen tavallinen vankila. Ja sinne mennessään tämän Mosleyn maine oli kiirinyt ja se tunnettiin vankilassa kannibaalina ja aivojen syöjinä, mikä ei ole ehkä paras maine, mutta en mä tiedä, onko se vankilassa huonoinkaan maine, koska ehkä ainakin jengi jättää rauhaa, vaikka se nyt ei oikeasti ollut varmaan mitään aivoja syönytkään. Sitten kun tämä Mosley oli ollut vankilassa vain joitakin viikkoja, niin se murhasi 2 viimeistä uhriaan. Ja vaikutti siltä, että se Mosley valitsi nämä uhrit ihan sattumanvaraisesti. Ensimmäisenä se houkutteli sellinsä Salni Darwoodin, joka oli tuomittu vaimonsa taposta. Ja Mosley viilsi Darwoodin kurkun auki ja piilotti sen ruumiin punkkansa alle. Sen jälkeen Mosley lähti sitten ehtimään seuraavan uhriaan ja yritti houkutella muita vankeja sellinsä. Mutta toiset vangit on niinku jälkeenpäin sanonut, että ne ei suostunut, koska Mozilla oli vaikutti olevan hullun kiilto silmissä.
Joo, ja sitten jos sen lempinimi on kannibaali, niin kuinka paljon sä haluat hengaa sen kahdestaan pienessä tilassa?
Joo, ja siis jos sä oot just viiltänyt jonkun kurkun auki ja tunkenut sen ruumiin sun punka alle, eikö se olisi ihan veressä? Jos sä menet sinne silleen, hei, tuutteko mun selliin?
Niin. Haluaisiko tulla mun kahdestaan tonne mun selliin? Niin.
Silmät kiiluen silleen, hei, olen kannibaali aivojen syöjä. Mut joo, ne ei oikeasti innostunut siitä. Mut sit lopulta Mosley hyökkäsi lapsen hyväksikäytöstä tuomitun Bill Robertsin kimppuun, tämän Robertsin omassa sellissä. Ja se iski Robertsia usean kertaan taas tämmöisellä niin kuin shiv. Onko siellä jotain suomennosta?
En mä tiedä.
Mut siis tämmöisellä tekaistulla veitsellä. Ja löi sen päätä seinään monta kertaa. Ja Robertsin kuoltua Mosley asteli rauhallisesti vartijoiden tilaan, ojensi sen veitsen niille ja totesi, että tänään nimenhuudossa olisi 2 ihmistä vähemmän.
Aika hyvä niin kuin pokka kuitenkin.
Joo. Ja sitten saatuaan tuomioon myös näistä murhista Mosleyltä. Sitä paluteltiin tämmöistä Supermax-vankilasta toiseen ja sitä pidettiin niin kuin liian vaarallisena, että se olisi muiden vankien kanssa.
Joo, mä ymmärrän kyllä miksi.
Joo. Ja se kävi myös psykiatrilla ja se oli ilmeisesti tehnyt, tai siellä vankilassa, missä se oli käynyt täällä psykiatrilla, niin se oli, ne oli niin kuin päässyt ihan silleen eteenpäin tämän Mosleyn hoidossa ja saanut sen oloa, niin kuin, mä et voi sanoa paremmaksi, mutta vähän silleen. Se oli saanut hoitoa. Mutta sitten ilmeisesti ilman mitään pätevää syytä tai selkeää syytä se siirrettiin takaisin Wakefieldiin, koska se taas pidettiin liian vaarallisena siellä tietyssä vankilassa olevilla pangeilla. Ja Wakefieldiin sillä rakennettiin oma vankiselli plexilasista, mikä siis muistaa suuresti uhrilampaissa ollutta Hannibal Lecterin vankisellia. Ja mä näin kuvan siitä. Se oli just semmoinen tosi pieni boksi, mikä on niinku semmoista plexilasia seinät ja... Ei siellä ollut hirveästi mitään. Ei saanut sinne niin kuin kaikkea kirjoituspöytää ja hirveästi kirjoja ja piirustusvälineitä, niin kuin Hannibal Lecterillä muistaakseni oli. Ja Mosley vietti sillä sellissään 2-3 tuntia vuorokaudessa. Ja tietysti erillään muista vangeista. Ja sillä oli ulkoloikaa vain tunti. Ja sekin oli, niin kuin, se oli, sillä oli oma semmoinen pieni tila, missä sitä ulkoilutettiin 6 vartijan läsnä ollessa. Tämä Mosley on usein kritisoinut sitä, kuinka eristyksissä pitäminen on ollut todella pahaksi sen fyysiselle että mielenterveydelle.
Ja se on.
Jep. Ja että sillä on oikeastaan odotettavassa vaan pahempi hermoromahdus tai itsemurha. Tällä Mosleylla on kuitenkin sanottu olevan erittäin korkea älykkyysosamäärä ja että se pitää klassisesta musiikista ja runoudesta ja muistakin tämmöisestä korkeakulttuurista, niin kuin myös Hannibal Lecter. Ja se oli pyytänyt saada lemmikkipapukajan seurakseen, mutta se pyyntö oli evätty. Sitten viimeisimpänä vuonna 2010, ja tämä on viimeisin tieto, mitä mä oon löytänyt tästä koko ihmisestä, se oli pyytänyt, että vartijat pelaisivat sen kanssa lautapelejä, koska sillä on niin tylsää. Mutta koska sitä Mosleyta pidetään niin vaarallisena, niin nämä vartijat ei ole ihan kauhean innoissaan ollut tästä asiasta.
Joo. Mutta siis ihan kaatettu vuosikausi on niin eristyksessä. Tai kun niinku mä edes puhuin tuosta Kaczynskistä, että se kyllä niinku alkuaikoina se oli myös siinä samassa, niin kuin no usein, jos on ison profiilin rikollinen, niin sitten sä oot eka sen, että sä saatat vaan sen tunnin ulkoiluajan. Mutta eihän sitä ole tarkoitus käyttää kuin silleen korkeintaan viikkoja.
Ja sitten niin, ja tämä on ollut vuosikymmeniä siinä eristyssellissä, omassa pienessä lasikopperossaan.
No joo. Tai just vähän silleen, että missä välissä sit sä et enää ole senkään takia ihminen, kun sä oot niin laitostunut.
Niin.
Mutta toisaalta eihän sitä nyt voi laittaa sinne muidenkaan keskelle. Jos niin kun miettii, että mitä viimeksi kävi, kun se oli niin kuin silleen.
Niin, että jos se on niin kuin jo 3 muuta, joka siellä saa vankimielisairaalassa ja sitten niin kuin niin. Tuolla NS-tavallisessa vankilassa tappanut ihmisiä.
Niin, koska pitää hänet suojella niitä muitakin, vaikka se sitten olisikin vähän niin kuin sitten sen yhden mielenterveyden kustannuksella.
Niin, no mutta...
Mutta edelleen tätäkään
niin, ongelmaa... Niin, meni ja niin edelleen.
Niin, tai just silleen, tätäkään ongelmaa ei olisi, jos sä et murhaisi ihmisiä.
Niin, mä jotenkin niin... Vielä oli mun mielestä traagista, että se oli vielä sanonut, että jos se olisi tappanut vanhemmassa 70-luvulla... Niin se olisi tappanut yhtään niitä muita ihmisiä ja todennäköisesti kävelisi tällä hetkellä niin kuin vapaana miehenä ja syyttömänä. Tai niin kuin siis niin, näihin muihin murheihin.
Jos nyt uskotaan sitä tätä, mitä se sanoi.
Niin. Mun mielestä mä en tiedä, miksi mä jotenkin niin kuin... En mä tiedä, mä jotenkin silleen symppasin tätä... Totta kai okei, sillä oli tosi traaginen lapsuus ja nuoruus ja se selittää, mutta ei se oikeuta. Mutta jotenkin mulle tuli semmoinen, että täällä on kyllä niin kuin kaikki asiat vaan mennyt niin kuin pieleen.
Ja sitten tämä on myös vähän käy siihenkin, että missä välissä kuolemantuomio olisi niinku jopa helpompi ratkaisu tai niinku oikeudetumpi ratkaisu. Vaikka niin. Siis, niin kuin olen usein kertaa sanonut tässä podcastissa, niin olen 100% kuolemaa mitä vastaan. Mutta sitten myös toi, että on niin paljon eristyksissä.
Niin, niin se on jo, ei ne ole niin mustavalkoisia asioita.
Niin se on, alkaa olla niinku epäeettisempää.
Niin.
Tai ainakin yhtä epäeettistä periaatteessa, koska on sekin tavallaan oma kuolemantuomisen, koska sä vaan odotat siellä tyhjässä huoneessa, että sä kuolet.
Niin, niinhän se, niin kuin sä sanoinkin, että, joo, että joko mun mielenterveys menee vielä huonompaan suuntaan, tai mä teen itsemurhan, mikä tietysti on ehkä myös se, että sun mielenterveys menee huonompaan suuntaan, mutta sillä ei ole mitään muuta odotettavissa edes.
Niin.
Että tämänkin, tämän Moslin veli on niin kuin nimenomaan kritisoinut tota eristyksessä olemista, että niin kuin vuosikymmeniä, että ei se, se on millään tavalla inhimillistä.
Ei, ei eristyksiä pitäisi olla ollenkaan, muuta kuin siis toki, niin kuin, jos se nyt oikeasti on semmoinen äärimmäisin keino ja sitten se kestää pari päivää, mutta niin kuin, toihan nyt on ihan naurettavaa.
Että okei, tämäkin on sarjamurhaaja, mutta silläkin on kumminkin jotain oikeuksia.
Jotain ihmisoikeuksia jäljellä.
Niin.
No okei, en ollut kuullut muuten tästä.
En mäkään. Tätä pidetään niin kuin silleen brittien vaarallisimpana sarjamurhaajana. Ja mä ymmärrän sen vaarallisuuden, koska sen näköjään niin kuin hyökkää ihan.
Joo. Mitähän sille nyt kuuluu?
Mm. Joo, siis melkein 10 vuotta on kulunut tuosta viimeisimmästä, mitä mä löysin tietoa. Että se olisi vaan halunnut palata lautapelejä. Niin se oli musta jotenkin surullista.
No joo, mutta menisitkö itse pelaamaan senkaan lautapelejä sinne pleksikin?
Jos se olisi tarpeeksi kaukana.
Ehkä siitä sen lasin läpi.
Niin.
Sille, että se voisi sanoa mulle, että mihin mä siirrän sen.
Laivaupotusta. Mutta kun mulle tulee vaan mieleen se kohta niin kuin, tota, niistä, oliko se uhrilampaissa just, kun se Hannibal Lecter, niin kuin, vaikka se on miten vangittuna, niin se vaan hyökkää se yhden tota, jonkun sairaanhoitajan kimppu, että se vaan silleen puree sitä naamaa.
Mm.
Ehkä mulle tulisi niin kuin, liikaa se fiilis.
Sitä, no ristinollaan sitä lasin, niin kuin niin. Siinä lasin päällä. Silleen.
Tekee silleen, siihen pleksilasiin. Niin. Huurtuu se lasi ja sitten piirtää siihen ristin alla. Hirsipuuta.
Lopetetaanko tämä jakso? Mulla menee nyt ihan pasmat sekaisin tästä ajatuksesta.
Tämä meni nyt vähän yli.
Meillä voi ottaa sähköpostia horopuutarha@gmail.com tai laittaa viesti Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
Mä oon Veke Pekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan @horopuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.